Sameinum hugi okkar í bæn. Vertu Guð, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri syndi að hafni. Amen. Við sungum hann sem kemur. Og táknmyndin í sálminum af brúðkaupi. Kirkjan brúður Krists og býður hans. Hann kemur á jólum sem barn, en hann kemur aftur í fyllingu tímans og heldur dóm. Þegar ég gifti hér í þessari kirkju eða öðrum, þá nú venjan svo að brúðgumi situr hér með svaramanni sínum og stólarnir hér vinstra megin að vesta að norðanverðu fyrirgefiði eru auðir og svo kemur brúðurinn og þá gengur prestur inn kirkjugólf og venjulega heilsa ég brúðgum á svaramanni svona til þess að róa þá niður því að það spenningur og ég kvísla gjarnan að brúðgumunum hún komin og þá brosir hann og slakar á en ég mann nú eftir þínir í dómkirkju eitt sinna ég var að gifta og það var liðin hálftími og enginn var brúðurinn og þá var nú brúðgumin orðin daldið órólegur og organistinn líka þá voru eiginlega allir að fara á taugum En ég sagði við fólkið, hún kemur, sanniði til og viti menn, brúðurinn kom og þau gengu hjónaband og ég veit ekki betur en þau séu hamingjusamlega gift. Já, það eru þessar táknmyndir af því að við erum að bíða eftir einhverju stóru andartaki. Og jólahefðin okkar Íslendinga dásamleg, börnin koma saman og það eru jóladansleikir, það farið í kringum jólatréð. Það alls konar samkomur út borg og bý að því að fólk að undirbúa jólin. Ég sá á Facebook í gær mynd af sjálfum mér og biskupnum á balli, jólaballi. Við vorum bæði börn. Ég svona 7 ára og hún svona 2 ára í fangi föður síns og með skelfingarsvip á andlitinu því að það jólasveinn í salnum. En ég veit að Agnes hún ekki trætt við jólasveina í dag. Það var svolítið gaman, hún alþýrleg og elskuleg kona, ég hitt hann daginn, ég fór með hópi manna að færa biskupi og hjálparstarfinu stóra fjáruppæð í hjálparstarfið. Og við vorum að spjalla þar og þá segir Agnes allt hérna svona yfir hópin, heyrðu Öddi, þú manst hérna, nei, heyrðu fyrirgeðu, sér að Örn. Svo ég sagði Agnes mín, kallaði mig bara Ödda, þannig var þetta þegar við vorum börn. Það gott að rifja upp enskuna og jólaböllin og gleðina. Að bíða eftir jólunum og bíða eftir gjöfunum og öllu þessu undri sem gerist þegar jólin ganga í garð. Og þessi hefð okkar að jólin koma klukkan 6 á aðfangadag alveg einstök. Og af hverju skildum við halda jólin klukkan 6 á aðfangadag en ekki klukkan, ekki að morgni jóladags því jólin byrja náttúrulega ekki fyrir 2005. Og það vegna þess að Í tímatali gyðinga hefst dagurinn við sólsetur. Þannig að jóladagurinn hefst klukkan 6, þann 2004. Það var löngu seinna að fara það miða við miðnætti. Og sama á gamlárskvöld sem auðvitað rangnefni því að þetta á að heita nýjárskvöld eins og það heitir á ensku New Year's Eve því að nýjársdagurinn byrja klukkan 6. Þess vegna erum við með þessa hefð að byrja daginn áður klukkan 6. En hvað það, allt þetta spurningum eftirvæntingu og við erum að bíða. Og við heyrum það í textum dagsins að það mikil eftirvænting. Textarnir á undan á aðventunni hafa verið dimmir og þeir hafa verið alvarlegir. Það talaði jafnvel heimsendi en alltaf fylgir vonin með í textunum. Og í dag þá talað fætur fagnaðarboðans sem kemur og flytur góðu tíðindin. Og þetta mynd úr gamla tímanum þegar að menn bárust á banaspjót og voru sífellt í erjum og styrjöldum eins og reyndar sumstaðar enn. Og þá byðu menn eftir að heyra fregnir af stríðinu og þá komu fætur fagnaðarboðan sem flutti tíðindunum friðin og sagði það komin friður við unnum eða töpuðum, það komin á friður og hér þessi mynd af boðberanum sem kemur yfir fjöllin og flytur gleðitíðindin og nú segir hann að drottinn sé sestur að völdum. Og svo postulinn með hana dásal með að texta sem að ég held upp á og kanna mestu utanbókar verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur verið glöð, ljúflindi yðar verið kunnugt öllum mönnum, drottin í nánd. Og verið ekki hugsjúku neitt, það nú margir hugsjúkir fyrir jólin og öðrum tímum líka, áhyggjur af öllu og ég held að stundum förum við út fyrir mörkinn og gerum allt og mikið úr jólunum. Ég voru að segja með að Rúnar í morgun eigum við ekki bara að byrja á næsta ári að vera með starf hér í kirkjunni sem gæti heitað Andi Jólanna og væri þá bara svona til að undirbúa fólk undir það að tóna jólin svolítið niður þar að segja þennan efnislega þátt og undirbúa okkur meira hér innra með því að lesa ritninguna og byggja og byggja okkur upp sem börn Guðs í þessum heimi. Þetta nú svona hugmynd, kannski verður hún að veruleika, ég leifu mér að nefna hana hér. En víst að það gert aldrei út á jólin og þau eru mjög breytt frá því að ég var drengur því að viðskiptalífið hefur tekið jólin yfir og það byrjað að auglýsa jólavörurnar í október. Og allt í lagi, það með að vera jól allt ári mín vegna í búðunum. Ég hefðu bara eftir mínu höfði þegar að þau koma og við þurfum að gera það hvert og eitt að láta stjórna þessu sjálf hvernig jólin koma og hvernig við viljum hafa þau. En verði glöð, segir postulinn, og verði ekki hugsjúkum neitt heldur gjörði öllum hlutum óskir eðar kunnar guði með bæn og beiðni og þakkarkjörð. Já, talið við guð, byðið hann það sem að þið þráið og þakkið honum. Og hvað gerist þá? Friður Guð sem æðru öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Það bænin og þessi iðja sem gefur frið og gefur þennan þessa innri rósemi sem svo mikilvægt að rækta með sér. Íhugun og bæn til Guðs sem að bæja burt áhyggjum. Og svo þessi undarlega persóna Jóhannes að skýra það. Menn furðuðu sig á því, hver þessi maður? Hann var að skýra, hann var að tala, hann var að boða boðskap inn í þennan heim sem þá var, inn í heim fólk sem var fátækt og kúað og þurfti að lúta valdi sem oft og tíðum var óréttlátt. Og Jóhannes, hann talar inn í þessar aðstæður og menn halda þetta sé komin bara endurborinn Elías bámaður eða jafnvel Kristur sjálfur sem mættur. En Jóhannes kannast ekki við það, hann reynskilinn, hann ekkit að upphefja sjálfan sig, hann lítillátur og hann segir neininni, ég engin af þessum aðilum og ég bara rödd hrópandans eyðimörkinni sem segir greiði veg drottins en sá sem kemur á eftir mér. Ég ekki einu sinni verður að binda skóðfeng hans. Ég ekki verður að þjóna honum. Og svo kom hann sem fæddist á jólum og hann gerir okkur ekki að undirgefnum þjónum sem slíkum heldur að bræðrum og systrum. Hann ættleiðir okkur. Við erum sískin orðin hans, segir í jólasálminum. Við verðum samarfar Krist, segir postulinn. Við erfum Guðsríki með honum af því að hann áða og hefur þegið það úr hendi Böðurins. Og hann gefur okkur hlutdeild í því. Okkur sem erum arflaus, eigum ekkert, erum tínd og glötuð, við erum tekin inn í þennan hóp sem kristnin Og það gert í heilari skýrin. Og ég nefndi þetta í gær þegar ég var að skýra lítið barn hér í nágrenninu. Þetta undur að verða þáttakandi í ríki Guðs og tilheyra honum. Þetta snúast jólin, að inn í þennan heim hefur komið lausnari sem boðar okkur lausn í öllum aðstæðum lífsins. Öll mætum við alls konar mótlæti og erfileikum, í því öllu Kristur með okkur. Og hann hefur sigrað og lagt að velli seinasta óvin mannsins sem dauðin sjálfur. Hann hefur lagt hann að velli og gefur okkur því lífið
Og þess vegna segir á einum stað að við erum stíin yfir frá dauðanum til lífsins og við lifum nú þegar í eilífðinni. Þetta fagnaðarerindið. Að Kristur allt í öllu. Við í honum, hann í okkur. Hann kemur á jólum sem barn og minnir á grundvöll trúarinnar, minnir á kærleikan og hina barnslegu einlægni að taka við Guði eins og barn því einungis þannig komumst við inn í himnaríkisæðan. Nú skulum við fagna honum á jólum. Bú okkur undir það að taka til í hjart okkar og fagna barninu og eiga það innra með okkur alla daga. Dýri sé Guði, föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi enn og verður aldir alda. Amen.